برگ نهادند و بیرون آوردند. مرگ چیست؟
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun Peykdəki yayım göstəriciləri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Növbəti Mişkat verilişini tekrar eşleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen. Aziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi də xəbərlərin üçüncü bölümünü təkrar dinləyə bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebliğ Radyosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, Amerika ilə müzakirə sayıqcasına, aqilana və şərəfli deyildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı sanksiyaları kəskin şəkildə pislənilib. Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı müzakirə edildi. Trump İsrailə dəstək məqsədi ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İnqilabın böyük rəhbəri buyurdu, Amerika ilə müzakirə sayıqcasına, aqilanə və şərəfli deyildir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri, İran İslam Respublikası ordusunun hava və hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin komandirləri və işçilərindən bir qrupu ilə görüşdə deyiblər ki, Amerika ilə müzakirə sayıqcasına, aqilanə və şərəfli deyildir. İran İslam Respublikası ordusunun hava və hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin komandirləri və işçilərindən bir qrupu bugün səhər silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı ilə görüşüb. Görüş Fəcr 10 günlüyü və Şah rejiminin hava qüvvələrinin texniki heyətinin bir qrupunun 1979-cu il fevralın 8-də Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhi ilə tarixi beyyətinin il dönümü günü münasibəti ilə hər ildə olduğu kimi keçirilib. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İmam Xameneyi bildiriblər ki, Amerika hükuməti ilə müzakirə aparılmamalıdır. O, Həzrət əlavə ediblər, biz 90-cı günəş 10 illiyində təxminən 2 il Amerika və bir neçə ölkə ilə müzakirə apardıq. Müqavilələr təşkil olundu. Amma Amerikalılar elə həmin müqaviləyə əməl etmədilər və hazırda iş başında olan şəxs onu cırdı və ona əməl etmədi. İnqilab rəhbəri sonra belə deyiblər. Amerikalılar oturublar kağız üzərində dünya xəritəsini dəyişməklə məşğuldurlar. Əlbəttə ki, yalnız kağız üzərindədir və heç bir gerçəkliyi yoxdur. İmam Xameneyi daha sonra belə qeyd ediblər. Bizim barəmizdə də fikirlər bildirir, söz deyir, təhdid edirlər. Əgər bizi təhdid edərlərsə, biz də onları təhdid edərik. Əgər bu təhdidi həyata keçirərlərsə, biz də təhdidimizi həyata keçirəcəyik. Əgər xalqımızın təhlükəsizliyinə təcavüz edərlərsə, biz də onların təhlükəsizliklərinə təcavüz edərik. İraqçı elan etdi, ağıllı insanlar maksimum təzyiq əvəzinə maksimum rasionallığı seçirlər. Xarici İşlər Naziri Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın son sözlərinə cavab olaraq maksimum təzyiq siyasətini uğursuzluq kimi qiymətləndirib və ağıllı insanların uğursuz maksimum təzyiq siyasəti yerinə maksimum rasionallığı seçdiyini vurgulayıb. Seyid Abbas İraqçı 5 fevral 2025-ci il çərşənbə gecəsi 10-cu kanalında ABŞ prezidenti Donald Trumpın İrana qarşı maksimum sanksiyaların bərpası ilə bağlı son sözlərinə cavab olaraq yazıb, maksimum təzyiq adlanan şey uğursuz sınaqdır. Təkrarlanması yalnız yenidən maksimum müqavimətə gətirib çıxaracaq. Ağıllı insanlar bunun əvəzinə maksimum rasionallığı seçirlər. O əlavə edib, İranın NPT və digər beynəlxalq silahların yayılmaması sənədlərində öhdəlik götürən tərəflərdən biri olması ilə yanaşı, artıq açıq şəkildə bəyan edib ki, İran heç bir şəraitdə nüvə silahı ardıncı olmayıb, istehsal etməyəcək və əldə etməyəcək. İraqçı davam etdi, İrana qarşı düşmənçilik hərəkətlərinin iqtisadi təzyiqlər və sanksiyalarda daxil olmaqla effektiv şəkildə dayandırılması üçün obyektiv təminatlar verildiyi halda, İranın nüvə silahı əldə etməyəcəyinə dair praktiki təminatlar əldə etmək çətin deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı sanksiyaları kəskin pislənilib, bu zorakılıqdır və beynəlxalq qanunlara ziddir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikasına qarşı yeni sanksiyaların elan edilməsi hərəkətini kəskin şəkildə pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayı bugün ABŞ hökumətinin İranın xam neftinin satışında iştirak etməkdə itham olunan bir sıra fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiya tətbiq etməsini tamamilə əsassız və beynəlxalq qaydalara və standartlara zidd hesab edib və bunu qəti şəkildə pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü aydınlıq gətirdi ki, Amerikanın yeni hökumətinin İranın öz iqtisadi tərəfdaşları ilə qanuni ticarətinin qarşısını almaqla İran xalqına təzyiq etmək qərarı Amerika hökumətinin beynəlxalq məsuliyyətini nəzərdə tutan qanunsuz, qeyri-qanuni və qanuna zidd bir hərəkətdir. İran İslam Respublikası belə bir tərəfli və zorakılıq hərəkətlərinin nəticələrinə görə Amerikanı məsuliyyətli hesab edir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Trumpın İran İslam Respublikasına qarşı maksimum təzyiq siyasətinə reaksiya göstərib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın İran İslam Respublikasına qarşı maksimum təzyiqlə bağlı yazısı ilə ilgili suala cavab olaraq deyib. Moskva Tehranla əməkdaşlığı gücləndirəcək. Sanksiyalar bu prosesə mane olmur. Maria Zaxarova cümək şəmi günü həftəlik mətbuat konferansında deyib, biz bu yanaşmayla İranlı dostlarla əməkdaşlığı davam etdiririk. Rusiya və İran ölkələrimizin xalqlarının maraqları naminə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı davamlı şəkildə gücləndirir deyə o vurgulayıb. Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı müzakirə edildi. Bakı ilə Moskva arasında Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasından sonra yaranmış böhran fonunda Azərbaycan Respublikası Rusiyanın qırmızı xəttini keçməyə start verib. Medyaların yaydığı məlumata görə Azərbaycanın NATO yanında nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə ilə NATO baş katibinin müavini Radmila Şerkerinska arasında görüş təşkil olunub. Görüşdə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı, Azərbaycanın NATO-nun rəhbərliyi etmiş olduğu sülhə dəstək əməliyyatlarına, eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi ilə bağlı məhsuldar müzakirə aparılıb. Görüş zamanı Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının 30-cu il dönümünə təsadüf etmiş, 2024-cü ildəki əməkdaşlıq yüksək dəyərləndirilib və 2025-ci il üçün əməkdaşlığın gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, Qərb Rusiya ilə Azərbaycan Respublikası arasında yaranmış böhranı qızışdırmağa və Azərbaycanı Rusiyanın hədəfinə çevirmək planını işə salıb. Bununla əlaqədar Qərbin beyin mərkəzləri odun üstünə yağ tökmək üçün əllərindən gələn edir və Cənubi Qafqazda yeni münaqişənin yaranmasına həvəs göstərirlər. Trump İsrailə dəstək məqsədi ilə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiya qoyur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump icra fərmanlarından ibarət Sona misinin davamında və Qəzza zolağı onun idarə olunması ilə bağlı mübahisəli açıqlaması ilə eyni zamanda Siyonist rejimə dəstək məqsədi ilə Hollandiyadakı Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə sanksiya qoyur. Ağ Ev rəsmlərindən biri cümə axşamı günü Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər ilə eyni zamanda bildirdi ki, Trump bugün Amerika Birləşmiş Ştatları və onun İsrail kimi müttəfiqlərini hədəfə aldığına görə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qarşı sanksiya tətbiq edən fərman imzalayacaq. Mediyaya açıqlama verən Ağ Evin adı açıqlanmayan rəsmisi deyib, bu fərman Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşlarına və ya müttəfiqlərinə qarşı araşdırmaları ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə və onların ailə üzvlərinə maliyyə sanksiyaları və viza məhdudiyyətləri tətbiq edir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi daha əvvəl 2020-ci ildə Trumpın ilk prezidentlik müddətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalarına məruz qalmışdı. Sanksiyalar arasında keçmiş prokuror Fatou Bensouda və qurumun yüksək vəzifəli məmurlarından birinə qarşı səfər qadağası və aktivlərinin dondurulması var idi. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 2024-cü ilin noyabrında Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu və ex-müharibə naziri Yoav Qallantın Qəzza zolağında müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər törətməkdə ittiham edərək həbsinə order verib. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə, Tehranda qismən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca tam bulutlu hava durumu üstünlük təşkil edəcək. Axşama doğru pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur Tehranda 1 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində bulutlu hava şəraiti yarı bulutlu hava durumunu əvəz edəcək. Fasilələrlə qar yağacaq. Təbrizdə temperatur 6 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti olacaq və Culfa şəhərində temperatur 8 dərəcə isti olacaq. Ərdəbildə yarı bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ardınca tam bulutlu hava durumu üstünlük təşkil edəcək və axşama doğru çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ərdəbildə temperatur 1 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində bulutlu və çənli hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Biləsuvarda 8 dərəcə isti olacaq. Məşhəd və Qum şəhərlərində tam bulutlu hava şəraiti yarı bulutlu hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Məşhəddə 2-16 dərəcə isti, Qum şəhərində 14 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vaxt aşırı yağmur yağacaq. Temperatur 3-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti fevralın 8-də gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhərdən yarımadanın bəzi yerlərində sulu qar yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcədə isti, gündüz 3 dərəcədə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 773 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə şaxta olacaq. Bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlaması gözlənilir. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
Əziz dinləyicilər, indi də növbəti Mişkat proqramını təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Rabbana Mishkat
Ya Qadir Ya Allah Ya Sadir Ya Allah Ya Qahhar Ya Allah Ya Jabbar Ya Allah Ya Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve müselman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi ve ali, ya Rabbi salli ala
İltimas-ı duamız vardır mümin ve müselman bacı kardeşlerimiz. Mişkat verilişini Təbriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Müminler, Kur'an ayelerinde kıyamet ve ahiret alemiyle bağlı geniş şekilde işledilen ifadelerden biri de Allah'a doğru kaydıştır. O cümleden mübareke Enkebut suresinin 57. ayesinde okuyuruk. Bütün nefsler, yani canlılar ölümü dadacaktır. Daha sonra bize taraf kaytarılacaksınız. Allah'a ve onun huzuruna kaydış ifadesi Kur'an ayelerinde döne döne işledilmiştir. Bazen buyrulur, hamınızın kaydacağı Allah'a taraftır. Mübareke Maide suresinin 48. ayesi. Bəzən arxain nəfs və təkamülə çatmış ruha xitabən belə buyurulur. Dön Rəbbinə, sən ondan razı və o da səndən razı olan halda. Mübarəkə Fəcr surəsinin 28. ayəsi. Bəzən də Allahın qüdrətinin bəyanı məqamda belə buyurulur. Həqiqətən Allah insanı yenidən diriltməyə qadirdir. Mübarəkə Tariq surəsinin 8-ci ayəsi. Bəzən də bir qrup müminin dili ilə belə buyurulur. Biz Allaha aidik və əlbəttə ona sarı qayıdacağıq. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 156-cı ayəsi. Bəzən də buyurulur, həqiqətən son dönüş Rəbbinədir. Mübarəkə Ələq surəsinin 8-ci ayəsi. Quran-ı Kərimdə dəfələrlə işlədilən bu və bu kimi təbirlərdən aydın olur ki, qiyamət Quran-ı Kərim baxımından bir növ qayıdışdır. Burada belə bir sual yaranır. Həqiqətən biz Allah tərəfindən gəlmişik və ona tərəfdə qayıdacağıq ifadəsindən məqsəd nədir? Bəzi təfsir alimləri bu sualın cavabında demişlər ki, Allaha tərəf qayıdacağıq ifadəsində Allahın hökmünə tərəf qayıdacağıq mənası nəzərdə tutulur. Necə ki, ərəb dilində belə bir ifadə var. Xalqın işi əmirə qayıtdı, yəni əmirin əmrinə həval edildi. Bəziləri də qeyd edirlər ki, məqsəd insanın Allahdan başqa heç kəsin hökm sahibi olmadığı və ondan başqa heç kəsin insanlara bir xeyir və ya ziyan verə bilmədiyi bir yerə qayıtmasıdır. Bu yerdə təbii ki, ahirət aləmi, qiyamət səhnəsi və Allahın huzurudur. Bəziləri də belə cavab verirlər. Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Teala mələklərə xitabən belə buyurur. Onu yaraştırıp öz ruhumdan püflediğim zaman siz ona secde edin. Mübareke Sad suresinin 72. ayesi. Sözsüz ayete qeyd olunub öz ruhumdan üfürdüm ifadəsindən məqsəd Allah Teala'nın pak zatından ayrılmış ruh deyil. Çünki o vacibli vücuddur, zəruri varlıq və hər cəhətdən bəsit, genişdir və tərkibi bir ünsür olmaqdan uzaqdır. Məqsəd odur ki, insana Allah Teala'nın yaratdıqlarının ən şərəflisi olan böyük bir ruhdan üfürülmüşdür. Allaha qayıdışın mənası da bax budur.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bugün Qur'an-ı Kerimin 111. surəsinin, yəni Məsəd surəsinin təfsirinə başlayırıq. İndiyə qədər Əbu Ləhəb adını eşitmişsinizmi? Nə üçün Qur'anda onun adı açıqlanır? Həmmalətül Hətəb ibarəsi kimin haqqındadır? Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb cümləsi Əbu Ləhəbin arvadının hansı xüsusiyyətinə toxunur? Bu sualların cavablarını əldə etmək üçün Məsəd surəsinin təfsirinə bizi izləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lakabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum min masad.
Rəhman və Rəhim Allahın adıyla. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun və məhv olsun. Nə var dövləti, nə də qazandıqları ona fayda verməyəcəkdir. Tezliklə o əlov oda girəcəkdir. Onun arvadının boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Bu surə Təbbət və Məsəd adları ilə tanınır. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurur, bu surəni oxuduğunuz zaman Əbu Ləhəbə qarqış edin. وَاَنْذِرْ اَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ayəsi, yəni ən yaxın qohumlarını qorxud, nazil olduğu zaman Allahın Rəsuli qohumlarını və yaxınlarını dəvət edərək ilahi vəhyi onlara çatdırdı. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb dedi, təbbən lək, səni məhv olasan. Bu surə nazil oldu və onun sözlərini özünə qaytardı. Nifrin həyata keçdi və Əbu Ləhəblə arvadı kafir olaraq dünyadan köçdü. Bundan aydın olur ki, surədə Əbu Ləhəblə bağlı gələcəkdən qeyb xəbər verilmişdir. Təbbət sözü təbbə kökündən olub. Ziyan və həlak olmaq mənasını bildirir. Ayədəki yəd, yəni əl sözündən məqsəd fiziki əl deyil. Qudrət əlidir. Bu səbəbdən ayəni belə məna edirlər. Əbu Ləhəbin təlaşları puça çıxdı və o zərərə uğardı. Tarixi mənbələr belə deyir ki, Allahın rəsulü insanları La ilahe illallah kələməsinə, yəni tövhidə dəvət edir. Və Əbu Ləhəb də onun arxasınca gedir, onu inkar edir, ona daş atırdı. Məkkə ziyarətçiləri bəzən Əbu Ləhəbin yanına gəlir, onda Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm barəsində soruşurdular. O da deyirdi, Məhəmməd divanədir, biz onun müalicəsi ilə məşğuluq. Əbu Ləhəb heç zaman Peyğəmbərlə müxalifətindən onun müxalifləri ilə həmkarlıqdan əl çəkmədir. O və arvadı Peyğəmbərə nalayiq sözlər deyirdilər. Ola bilsin ki, bu səbəbdən onların adı Quranda çəkilmişdir. Surənin ifadə tərzi o qədər sarıcıdır ki, hamı onu əzbərləyirdi. Bu iş Əbu Ləhəbə ağır zərbə vurdu və xanənişin oldu və sonda da öldü. Digər kafirlər də bundan öz dərslərini aldılar. Olmaya bizim də əleyhimizə bir surə nazil olar. Ailə bağlılıqları iman sarsıtmalı ideolojiya xələl yetirməməlidir. Təbbət yəda Əbi Ləhəbin. Əbu Ləhəb və onun arvadının ölüb sümüklərinin də çürüməsinə baxmayarıq. Bu ayələr hələ də oxumalıdır ki, başqalarına ibrət və Əbu Ləhəblərin əzabının artırmasına səbəb olsun. Əbu Ləhəbin Həmzə, Əbu Talib kimi yaxşı qardaşları, Əbdülmüttəlib kimi atası vardı. Amma hər kəsin öz hesabı ayrıdır. Hər kəs özünə cavabdehdir. Qədimdə odunları, çırpıları toplandıqdan sonra onları ipə bağlayar və daşımaq üçün çiyinlərə atardılar. Əbu Ləhəbin arvadı əziyyət vermək üçün onları Peyğəmbərin yoluna tökürdü. Bu səbəbdən Quranda buyurulur, onun özü qiyamətdə cəhənnəm atəşinə odun olacaq və odunları toplamaq üçün istifadə etdiyi iplər boynuna sarılacaq. Əbu Ləhəbin Ləhəb adında oğlu yox idi. Ola bilsin ki, çöhrəsi qırmızı olduğu üçün onu Əbu Ləhəb çağırırdılar. Əbu Ləhəbin arvadı şairə idi. Adı Ümmü Cəhl idi. O, Əbu Sufyanın bacısı, Muaviyənin də bibisi idi. Qədimdən Peyğəmbərə qarşı kin saxlayırdı. Peyğəmbərin yoluna tikan səpər, onun haqqında həcv, yəni təhqir amiz şeir yazırdı. Qiyamət günü nə var dövlət, nə də qazandıqlarımız fayda verməyəcəkdir. Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb. Var dövlət insanın karına gəlmir. Ma əğna ənhu maliyyəh. Qudrətim və səltənətim əlimdən çıxdı. Hələ ki, ənni sultaniyyəh. Sizin toplum və cəmiyyətiniz heç bir əzabı dəf etmədi. Ma əğna ənkum cəmukum. Nə sərvətləri, nə də oğladları onların halına fayda vermədi. Lən tuğni ənhum əmvaluhum və lə avladuhum. Məsəd surəsinin təfsirinin devamını gələn proqramımızda izləyə bilərsiniz.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zokruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Taala Mübarəkə Zokruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrində buyurur: Əgər insanlar kafirlərə çox mal verməyimizi gördükdə küfrə üz gətirib tək bir ümmət kimi birləşmələri olmasaydı, Rəhman Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və yuxarı çıxdıqları pilləkanlarını gümüşdən edərdik, eləcə evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtlarını da qızıldan edərdik. Bunların hamısı ancaq dünya həyatının əmtəəsidir. Ahirət isə sənin Rəbbinin yanında pərhiskarlar üçündür.
تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Möminlər, Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Zuhruf suresinin 33'ten 35'inciye kadar ayelerini okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayelerin şerhine geçirik. Bundan evvelki ayelerde müşriklerin Kur'an'ın nazil olmasına dair söylediklerine tokunulur. Bu ayeler ise buyurur, adlı insanların bakımından önemli ve değerli işler Allah yanında değersizdir. Allah yanında dahili temizlik ve tekvalı olmak değerlidir. Ve Allah bendelerinin işlerini ele hemin esaslı ölçür. Ümum halkı maraklandıran kızıl, gümüş ve maddi imkanlar Allah yanında değersizdir. Ancak eğer dünya sever insanların, kafirlerin çoklu var devletini gördükte küfre üz getirip tek bir ümmet kimi birleşmeleri olmasaydı Allah Teala kafirler ve inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve yukarı çıktıkları pillekanlarını gümüşten ederdi. Elece evlerinin kapılarını ve sökendikleri tahtlarını da kızıldan ederdi. Bunlar hamısı ancak dünya hayatının emtihesidir ve insanlık eyarı dünyevi imkanlarda ve dünya zergi berginden artık faydalanmakta yok, yalnız temizlik ve tekvadadır. Ayelerin sonunda beyan olunur, ahiret ise senin Rabbinin yanında perhiskarlar üçündür.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
İltimase duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Müminler, Mübareke Zuhruf suresinin 33'ten 35'inciye kadar ayelerinden bak bu dersleri öğrenirik. İmum halkın ölçü meyyarı gözleriyle gördüğüdür. Belə ki, eğer kafirlerin rifahlı yaşayışlarını görseler, onların yollarının düz ve doğru olmasını zanneder. İnsanın değer ve kıymeti rifahlı bir hayat elde etme yok, kazandığı menevi üstünlükler ve ahlakiyatıdır. Eğer dünyada tekvalı olsak, Allah kıyamette cübran eder ve ağla gelmeyen nimetleri ahirette tekvallara eta eder.
Nur يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması duamız vardır. Siz Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinlediniz. Müminler, növbəti Mişkat verilişinde Mübarekə Zuhruf suresinin 33'ten 35'inciye kadar ayelerin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle tanış oldunuz. Bir daha ürəkdən hamınızdan iltiması dua edirik. İnşallah ki dualarınıza bizleri de unutmursunuz. Bununla da növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün sizinlə xuda hafizləşirəm və gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapşırıram. Xuda hafiz, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, Mömin və Müsəlman bacı qardaşlarımız bu saatda Qur'an-ı Kerimin 8-ci cüzünü birlikdə oxuyuruq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر